İstəsəm silkənəm pozlar sərhəd. Sərhəd yox sərhədlər, açılar bədlər. Dünyanı sel basar, ağlasa gözüm. Baxma ki önündə səssiz durmuşam. İçimdə savalan səhən dağlayır, araz şaqqıldayır damarlarımda.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm, minnətdarıq. Buradan son sözü, söhbətiniz, qardaşlarımıza, bacılarımıza sizin səsinizi Azərbaycan Respublikasından eşidirik. Onlara bir salamlarınız olsa, onu da eşidək sizdən.
İstərdim bunu deyəm ki, biz yazıçılar, biz şairlər, biz ədəbiyyatçılar siyasi baxımlara qatışmırıq. Ola bilir ki, iki dövlət arasında siyasi baxımdan bir sərhədlər, ixtilaflar olsun. Amma şairlər və yazıçılar arasında bu sərhədlər yoxdur. Həmişə bir uçar quş kimi ya ürək o tayda çırpınır, ya bu tayda çırpınır. Bu tayda əgər ürək sıxılsa, o taydaşının ürəyi çırpınacaq. O tayda ürək sıxılsa, bu taydaşının ürəyi çırpınacaq. Demək olar ki, şairə, yazıçıya sərhəd yoxdur. Odur ki, biz o taydakı bazı qardaşlarımıza, müsəlman bazı qardaşlarımıza, habelə azərbaycanlılara salam deyib, bir dəfə də gözünüz aydın olsun deyirik bu ümid arzıyla ki, inşallah Şuşada, habelə azad olunmuş yerlərdə bu şeir axşamları qoyulsun və inşallah gedək bu şeirləri orada ifa edək.
Təşəkkür edirik, minnətdarıq, sağ olasınız. Hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Dediyimiz kimi, bugünkü pəncərə verilişində Qarabağ mövzulu şeir antolojisi Araz Şaqqıldayır Damarlarımda kitabı haqda sizə məlumat veririk. Veriliş boyu bu kitabda yazılan şeirlərin bəzilərini öz şairlərinin səsi ilə və bəzilərini mənim səsimlə dinləyəcəksiniz. İndi də Babək İslamının şeirini diqqətinizə çatdırıram. Meşələr tək sazaq ovcunda baharsız yaşadıq. Gənc ağaclardan iraq yaz günü barsız yaşadıq. Ölüm olsun ki toxunduq nəbinin qeyrətinə, buz səhəndin yara köksündə vüqarsız yaşadıq. Həyat unvanlı qəfəsdən nə umurduq yaşayış. Həyat unvanlı qəfəsdən nə umurduq yaşayış. Qızıl olsaq da bu torpaqda əyarsız yaşadıq. Tarixin varlığı ərdəmli ərənlər qanıdır. Nəyə mənsuru unutduq, nəyə darsız yaşadıq. Kişi qeyrətlidir bağrında qızarmış qanına, Babək övladı bizik, biz ki damarsız yaşadıq. Qəlbimiz sızlamadı, qeyrətimiz göynəmədi, Qarabağ tək yaranı arsız uyarsız yaşadıq. Siz nə gördünüz deyin ey bağlı qalan pəncərələr? Siz nə gördünüz deyin ey bağlı qalan pəncərələr? Biz baharsız ki, baharsız ki, baharsız yaşadıq.
Allahın adı ilə mən də salam edirəm tamam ustadlara Ayin Səz Məhəmmədiyə ki bu yığınıza anzam verir biz də burada yığışmışıq qədim dostlar Ayin Rəmzi Bərciliz adı ustandı görməmişdim mən başqalarım ki indi onlar da görürüz mən də bir dənə qərəbaşı yerinə xidmətiz deyəm mən Kocaman Təbrizim deyir göz aydın. Kocaman Təbrizim deyir göz aydın. Azadlıq kəlməsin aləmə yaydın. Qollarım boynuma bir də salaydın. Yaşardıq düşmənin gözündən İraq. Şərəfim, şöhrətim, canım gərə bax. Bətnəzər üzvə baxanmaz daha. Bətnəzər üzvə baxanmaz daha. Hörmətin sındıran batar günaha. Gündə minlər şükür ola göydə Allaha. Tazadan qoynunda alışır ocaq. Şərəfim, şöhrətim, canım gərə bax. Mən uzun illəri yol gözləmişəm. Mən uzun illəri yol gözləmişəm. Şəkilin toz olub təmizləmişəm. Mən səni anam tək əzizləmişəm. Sənin həsrətindən susurdur dodaq. Şərəfim, şöhrətim, canım gərə bax. Gözümün qadası zalimə düşsün. Gözümün qadası zalimə düşsün. Şöhrətin uzalıb ərşə yetişsin. Ulduzlar ayla göydə öpüşsün. Başının üstündə sönməsin çıraq. Şərəfim, şöhrətim, canım gərə bax. Tazaca tapmışam ağzımın tamın. Tazaca tapmışam ağzımın tamın. Xəzərdən doldururam məhəbbət camın. Qələmin külündən alır ilhamın. Qaynarır içimdə sanki bir bulaq. Şərəfim, şöhrətim, canım gərə bax. Ədalət qoynunda sazını çalsın. Bülbüllər güllərdən istəyin alsın. Azadlıq mahnısı göyə uzansın. Beş günlük dünyada sağ olsun damaq. Şərəfim, şöhrətim, canım gərə bax. Boranlı qışımız yay olsun yenə. Cənnətin qoynunda toy olsun yenə. Qollarım boynuma qoy olsun yenə. Zəmanət miriyə büzənməz dodaq. Şərəfim, şöhrətim, canım gərə bax. Sağ olun.
Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər. Təbriz radiosundan bugünkü pəncərə verilişi də burada sona çatır. İnşallah gələn fürsətlərdə bir daha sizin qulluğunuza gələcək. Sağ qalın, Allahın amanında. Bir daha xoş gördük sizi, hörmətli dinləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. Əzizlər, siz Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Bu saatda açıq söz verilişini dinləyəcəyik.
Açık Söz.
Salam, axşamınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər. Xoş gördük, Təbriz Radiosundan Açıq Söz verilişi ilə efirdəyik. Lütfən bizdən ayrılmayın. Bəli dostlar, növbəti açıq söz verilişi efirdədir və açıq söz verilişində dünyada gündəmdə olan ən əsas mövzuları gündəmə gətiririk və sizə məlumat verməyə çalışırıq. Xatınızda olmuş olsa, ötən verilişimizdə, ötən həftəki açıq söz verilişində biz Ukrayna böhranından sizə söhbət elədik və müxtəlif qonaqlarımızla birgə. Amma bugünkü açıq söz verilişini yenə də Ukrayna böhranına həsr eləmişik və bu haqda sizə geniş danışmaq istəyirik. Müxtəlif ekspertlərimiz olacaq telefon xəttində, həmçinin qonağımız da var stüdyomuzda. İnşallah radiomuzun rəhbəri Hacı Məhdi Nəlbəndi qonağımız olacaq. Qısa fasilədən sonra qonağımız da təşrif buyursun. Verilişimizə start verək. Bəli dostlar, açıq söz verilişini Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Verilişimiz canlı yayılır. Qulluğunuzdayıq. Ukrayna böhranı ilə ilgili sizə söhbət edəcək. Radiomuzun rəhbəri Hacı Məhdi də təşrif buyurub stüdyomuza. Sağ olsunlar, vaxt ayırıblar verilişimizə. Təşəkkürümüzü bildirir. Əlbəttə, müxtəlif ekspertlərimiz də qatılacaq verilişimizə telefon vasitəsilə. İnşallah yeri gəldikdə, irəliləyən dəqiqələrdə hamısını sizin üçün təqdim edəcək. Amma dostlar, biz heç vaxt istəməzdik ki, müharibə olsun. Ölkəmiz də, rəsmilərimiz də, radiomuz da müharibəyə qarşıdır. İnşallah tezliklə bu müharibə sona çatar. Amma əslində müharibənin fəsadları var. Müharibənin özünə görə konkret, demək olar, mövzuları var. Bunları danışmaq lazımdır. Biz ötən verilişimizdə Ukrayna böhranı nədən əmələ gəldi, kimlər meydan suladı, kimlər bu müharibəni qızışdırdı, ətraflı danışdıq, söhbət elədik və bugün də bu mövzunun ardın əlbəttə başqa şaxələrdə sizin üçün danışacaq və məlumatlar verəcək. Hacı təşrif buyurub, mən Hacı salam deyirəm, sizə axşamınız xeyir, xoş gəlibsiniz.
Salamun aleykum, əziz qardaşım cənab Əlirzan Urullahi və salamlayıram rejidə çalışan hörmətli rejissorumuz, prodüser və Səs məhəndisi cənab Məhəmməd Rəhimini və eləcə də əziz dinləyiciləri salamlayıram və qulluğunuzdayım.
Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, Hacı, minnətdaram. İnşallah bugünkü verilişimizdə sizdən çox bəhrələnməyə çalışacaq, Hacı. Biz ötən verilişimizdə bu müharibənin səbəbləri, nədən bu müharibə əmələ gəldi, söhbət elədik. Amma giriş olsun deyə söhbətimizi hər halda bir nöqtədən başlamalıyıq. Sualımı belə vermək istəyirəm ki, Amerika həqiqətən Rusiyanı reaksiya göstərməyə vadar etdi. Bu niyə belə oldu? Məqsəd nə idi?
Baxın, bir cənab Nurullah, bu yeni bir söhbət deyil. Amerika Rusiyanı və eləcə də çoxdandır, yəni soyuq müharibə dövründən bəri Rusiyanı və Çini bir bombəstə salmaq və bir darısqal vəziyyətdə çıxılmazlığa salmaq Amerikanın əsas hədəflərindən və strategiyalarından biri idi. Və təbii bu məsələdə də çoxdandır bu söhbətlər mətrəhdir. 2016-cı illərdə yadımızdadır ki, IŞİD-in şərqə, Asiyanın şərqinə gəlməsi söhbəti açıldı və belə bir plan ortaya gəldi. Onda da nəzərə gəlirdi ki, Asiyanın şərqi, Şərq Asiya bəhanədir ki, IŞİD oradan gəlsin və Rusiyanın sərhədlərində yerləşilsin. Hər halda başqa məqtələrdə, başqa zamanlarda Gürcüstan məsələsində və son vaxtlarda Ukrayna məsələsində bunu gördük ki, demək olar, NATO bir bəhanə olubdur ki, NATO-nun şərqə doğru genişlənməsi və gəlməsi bir bəhanədir ki, hər halda Rusiyanı birinci dərəcə darısqallığa, çıxılmaz vəziyyətə salmaq, ikinci dərəcədə əsəbiləşdirmək və Rusiyanı belə bir mövqəyə gətirmək ki, Rusiya öz mənliyindən və öz mövqeyiyyətindən Asiyayı, Avrupayı bir qüvvə olduğundan himayə etmək üçün bəzi işlərə əl vırsın.
Bəli.
Ki, mən ötən həftə də sizə bunu ərz etdim və indi də yenə də xatırladıram ki, Ukrayna müharibəsindən daha çox sevinən məncə ABŞ və Qərb ölkələridir.
Doğrudur.
Və bütün bu hərəkətlər, bu söhbətlər də hamısı timsah göz yaşıdır birinci dərəcədə. İkinci dərəcədə həqiqətən bunlar ikisi də qərb-qərb döyüşüdür. Mən heç şərq-qərb davası bunu savaşı görmürəm bu məsələni. Yenə də qulluğunuzda.
Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Şərhinizə görə. Amma hacı, məsələyə biraz dərin baxanda biz görürük ki, NATO harda olub bu problemlər əmələ gəlib. Bu məsələnin bir tərəfidir. İkinci məsələ budur ki, ABŞ olsun, qərb olsun, Ukraynada necə deyərlər, bir daimi bir çaxınaşma yeri əmələ gətirsin. Xüsusilə indi biz təzələkdə bu məlumatları alırıq ki, terrorçular orada, dünyanın müxtəlif nöqtələrindən terrorçular gəlir ora. Hətta bizim prezidentimiz, cənab Seyid İbrahim Reisi də dedi ki, Ukrayna məsələsi, Ukrayna xalqı ABŞ-ın bu oyunbazlıqlarına, bu cəfəngiyyatlarına, bu fırtana başlamasına qurban gedir. Biz baxsaq, Əfqanistanda da bunu elədilər, Yəməndə də elədilər, İraqda da elədilər. Bu məsələyə necə baxırsınız? Bu dünyadan terrorçuların yığışması nə deməkdir? Müharibə hansı istiqamətə doğru gedir? Sonu necə ola bilər? Həqiqətən fəsadlar böyük ola bilər.
Baxın, bir Ukrayna məsələsində birinci araşdırma belə nəzərə gəlirdi ki, Rusiya Ukraynadan Donbas məntəqəsini istəyir və Ukraynanın şərqini Rusiyaya qatmaq istəyir. Bu nəzərə gəlirdi və təhlillər bu səmt-suda gedirdi. Sonralar göründü ki, yox, deyəsən bu bir planlaşmış bir məsələ idi və mən indi o mövqeydəyəm. Yəni, bu bir planlaşmış və hazırlaşmış bir məsələ idi ki, addım bə addım oldusa, NATO bəhanəsi ilə Avropa və ABŞ gəlsinlə dağılmış Sovet İttifaqının ərazisində addım bə addım geçsinlə qabağa.
Bəli.
Yəni, siz bunu baxsanız, müxtəlif yerlərdə görmüşük. Gürcüstan məsələsində neçə il bundan əvvəl bunu eyni gördük və gördük ki, Rusiya bunu təhəmmül etmədi. Krimə məsələsində gördük ki, Rusiya buna dözmədi. Və İndi də Ukrayna məsələsində, eləcə də Əfqanistan məsələsində, Qazaxıstan məsələsində görürük ki, hər harda bu müharibənin, bu savaşın bir tərəfi ABŞ-dır. Yəni, ola bilsin bu niyabəti bir müharibə olsun, ola bilsin
ki... Vəkaləti müharibə.
Bəli. Ancaq pərdənin arxasında olan şübhəsiz ABŞ-dır və Rusiyanı darısqallığa salmaq. Digər məsələ bundan ibarətdir ki, məntəqədə müvazinə dəyib bir-birinə Amerikanın hegemonluğu
tənli pozulub.
Bəli, pozulmaqdadır və yeni bir qüvvə gəlib ortaya. O da bir tərəfdən müqavimət cəbhəsidir. İran və İranın müttəhidləri. Digər tərəfdən Çin öz iqtisadı ilə inkişaf etmiş bir iqtisadı ilə meydan oxuyur bu arada. Və bir tərəfdən də Rusiya. Əgər bu müsəlləsin bu 300 illik həndəsə bir-birinə qoşularsa, onda şərq daha keçmiş şərq olmur, Amerikan hegemonluğu pozulur və əziz rəhbərimiz buyurduğu kimi Asiya əsri doğulur. Əsas məsələ bundan ibarətdir ki, Asiya əsri doğulub və Asiya əsri doğulur daha doğrusu və qərb bundan qorxur. Yəni, əgər biz görürdük ki, ABŞ və Avropa İttifaqı ki, daha doğrusu ABŞ-ın bir kəndi kimi təmsil olunurdu. Mən ötən həftədə bunu dedim sizə. Digər tərəfdən biz görürük ki, şərqdə bir yeni qüvvələr parlayıbdır və bu qüvvələr o qədər güclü olurlar ki, qərb yönlü dövlətlər bunun qarşısında təmkin etmək məcburiyyətində olurlar. Yəni, siz baxsanız, Yəmən-Ərəbistan müharibəsində də Səudiyyə Ərəbistanla Yəmənin müharibəsində görür ki, Səudiyyə Ərəbistan get-gedə səhnəni qəbul etməlidir. Rusiya, Suriya məsələsində gördü ki, hər halda IŞİD Suriyada öz xəlifəçiliyin qura bilmədi, İraq məsələsində gördük bunu qura bilmədi və biz xilafət-i İslami daiş olmadı. Bunlar hamısı Condoleezza Rice-ın yeni Orta Şərq planı idi. Bu plan doğrulanmadı.
Bəli.
Ona görə belə bir qərara gəlinir ki, istər IŞİD vasitəsilə təkfirçilər və terroristlər vasitəsilə, istər niyabəti bir cür müharibələr vasitəsilə İranı, Rusiyanı və Çini həsrədə saxlasınlar. Yəni, əsas məsələ bundan ibarətdir ki, bu üç qüvvəni əgər bunlar öz sərhədlərində məşğul etsələr, başını qatsalar və bu üç qüvvə bir-biri ilə əl verə bilməsə, onda Qərb öz hegemonluğundan faydalanıb bu böyük ərazidə eləyə bilər özünə yer alsın. Mən elə Qarabağ məsələsini də bu yöndə görürəm. Yəni, buna görə ki, siz baxsanız, Qarabağ məsələsində də çox çalışıldı ki, IŞİD gəlsin, terrorçular, təkfirçilər gəlsinlər Qarabağda birinci dərəcədə müharibəçi kimi yerləşsinlər, məskunlaşsınlar və sonralar mühacirət və
miqrasiya kimi.
Miqrasiya vasitəsilə bunlar gəlib burada bəli, məskunlaşsınlar və məntəqənin dini geopolitikası dəyişilsin. Yəni, dini baxımdan tərkib bu arada dəyişsin bir-birinə. Ancaq Azərbaycan xalqının ayıqlığı həqiqətən Azərbaycan Respublikasının xalqının o dövrdə ayıqlığı. Çox böyük ittifaqlar düşdü, çox böyük hadisələr üz verdi, biz radiomuzda da gündə danışırdıq. Bu planı pozdu, yəni bu ittifaq düşmədi.
Öyle.
Və siyonist rejimin istəhləri Qarabağ məsələsində yerinə getmədi. Və görürük ki, İran-Azərbaycan arasında o ürək çirkinlikləri getbə-get pozulmadadır və əlaqələr genişlənmədədir. Yəni, bu da şübhəsiz Qərbin və siyonist rejiminin istəyi deyil.
Bəli.
Yeni bir cəbhə axtarılırdı bu məsələyə. Hara Ukraynadan yaxşı ki, Ukrayna Rusiyaya çox yaxındır.
Bəli.
Rusiyanın qonşusudur. Və Ukraynada belə bir zəmin hazırlansa, terrorçular, təkfirçilər gələndən sonra kim gələcək bu terrorçuları, təkfirçiləri? Bu ünsürləri bu məntəqədən silsin, şübhəsiz NATO, Amerika addım yeri açılır ki, bunlar gəlsinlər. Yəni, yeni bir döyüş meydanları. Məncə, bu müharibə Qərbin baxışından sona çatmağa başlanmayıbdır. Yəni, belə baxırlar məsələyə və günü gündən faktlar bunu göstərir. Hər halda bizim rəsmi mövqeyimiz, əziz rəhbərimizin mövqeyi və Hörmətli prezidentimizin mövqeyi də budur ki, müharibə tezlikcə bitməlidir inşallah.
Doğrudur. Əlbəttə o məqama gələcəyik, hazır təşəkkür edirəm. Telefon xəttində ekspertimiz var, bağlanaq paytaxta. Cənab doktor Rəhmətullah Şərif olmalıdır, səhv eləməsəm. Ekspertimizə salamlayıram, xoş gördük doktor.
Salam.
Salam verək. Axşamınız xeyir olsun. Qonağımız Hac Məhdidir, Cənab doktor.
Sağ olsunlar, salam edirəm sizə, qonağınıza və
möhtərəm
radio dinləyicilərinə.
Çox sağ olun, minnətdaram, axşamınız xeyir olsun, vaxt verdiniz. Təşəkkür edirəm. Can doktor, biz Ukrayna böhranını danışırıq, əlbəttə ötən verilişimizdə də söhbət eləmişdik bu müharibənin səbəbləri və fəsadları haqqında geniş danışdıq. Amma məsələ budur ki, get-gedə, yəni zaman keçdikcə bu formatın, bu böhran deyək, müharibə deyək, bu formatın dəyişir. Mütaliə eləyəndə görürük ki, terrorçular yavaş-yavaş axın eləyir ora qərb tərəfindən. Bəlkə də bir ikinci Suriya yarasında deyə filan. Siz bu məsələyə necə baxırsınız?
Ukrayna məsələsi başlananda, yəni o vaxt ki, Amerika çox şoğuzuqla iddia edirdi ki, Rusiya istəyir Ukraynaya həmlə eləsin və Rusiya deyidi belə fikirdə deyirəm və eyni halda israr eləyirdi buna və müxtəlif yollarla təşrar eləyirdi ki, hər halda Rusiyanı təhlillər, analizlər bu idi ki, Amerika istəyir təhsin Ukrayna və hamı bu fikirdə idi ki, yəni bu fikirdə idilər ki, Rusiya Ukraynanın torpağına varid olmaz. Çünki hər halda orada ola bilər ki, Rusiyanı orada təliyə salsın, başlığa salsınlar və Rusiyanın enerjisini orada təxliyə eləsinlər. Mən də xatırınızda olsa programların birində bunu qeyd etmişdim ki, əsasən Amerika istəyir şərqdə Çin ilə baş-başa qoysun və Çinin qoyması qabağın alsın ki, Rusiya Amerikadan iqtisadda və hətta ərz eləyim ki, əskəri baxımdan, nizami baxımdan Amerikanı qabaqlasın. İqtisad baxımdan ki, əlan qabaqdadır, vəli əskəri baxımdan da eləyə bilər az müddətdən sonra Amerikanı ötüşün, keçsin və bu Amerika bunu istəmir və ona görə siz deyir, Çinin bölgədə müttəfiqi Rusiyanı bu Avropada və Çindən uzaq bir nöqtədəki Ukrayna olmuş olan orada dərcil eləsin, başın qal eləsin və özü o tərəfə məşğul olsun.
Bəli,
belə olmadı, bu mənaya ki, Rusiya Ukrayna varid oldu, qoşun yeritdi və Putinin sözlərindən belə nəzərə gəldi ki, Rusiya hər halda Ukrayna məsələsini həll eləmək istəyir. Çün əmin olubdur ki, Amerika Birləşmiş İştatlarının və Avropa müttəhidlərinin tələşi budur ki, Ukraynada o birisi ölkələr kimin gətirsin öz hərbi bazaların əskəri təsisatın yerləşdirsin və oradan da idamə versin və Rusiya bunu keçmişdə Qərb ilə, NATO ilə olan təhdidlərinə, anlaşmalarına zidd bilirdi və 15 ölkəni Amerika və NATO digər üzvləri Rusiya söz verəndən sonra ki, NATO şərqə sarı onu inkişaf etdirməyəcəklər. Bəli, gördük ki, 15 ölkəni üzv eləyiblər, Ukraynanı, ondan sonra Gürcistanı, Azərbaycanı və başqa ölkələri və ehtimalən Orta Asiyada da belə bir fikirdə yəqin olacaqlar. Və vardılar və yəni bu deməkdir ki, onlar NATO-nun həlgəyin Rusiyanın boğazına keçişmək istəyirlər və Rusiya da istəyir bu həlgəni indi Ukraynada qırsın. Keçmişdə Gürcistanda qırmışdı, indi Ukraynada hər halda onu qırsın. Dün Ukraynada vəziyyət çox təhlükəli olmuşdu, 40 milyon Ukraynadan orada olan bu yeni Yahudi Zelenskinin riyasəti dövründə və biraz da ondan qabaqdan 15 milyon Ukrayna xalqı qaçmışdı orada. Yəni orada bir şərait hökm sürürdü Ukraynada. Yəni bino demək olar ki, irq təmizləməsi var idi. Yəni orada Rus dilliləri, baxmayaraq ki, Ukraynalarla Ruslar ilə bir şeydilər, vəli hər halda o bir cüzi fərqlikdə olsa, onu böyüdüklərində onları qualayıblar. İndi Rusiya hər halda varıdır. Bu günləri 10 gündən çoxdur ki, orada müharibə gedir və təxliyə olunur. Məncə Rusiyanın hədəfi budur ki, üstdən varid, Rusiyanın, yəni Belarus tərəfdən varid olub Kiyevi alsın, aşağıdan da Şərqdə də Donbas təşrifi bəllidir. Cünubdan da həm Xarkov, həm o bir tərəfdən Korson, o tərəfdən Odis yenidən geçsinlər. Yəni, Ukraynanın tamamən Qaradənizdən əlaqəsinin irtibatını kəssinlər. Və məncə Rusiya istəyir Ukraynanı bölsün. Orada Qərb Ukrayna, yəni hətta Qaradənizdən irtibatı olmayan bir Ukrayna olarsa, o belə Oldavi kimi bir ölkə olar. Şərqi də, şərq tərəfdə də bir azad bölgə ola bilər ki, orada da demək olar tərəfsiz bölgə yarana bilər. Şərqindəki elən elə müstəqil olublar. Məhzə Rusiyanın elən hədəfi budur. Elə belə bir şəraitdə, yəni bu mənaya bir keçmişdə, hətta bunların hamısı da birləşdə bir federasyon yaranır. Orada yəqin ki, Ukraynanın yenidən gələcəkdə NATO-ya üzv olmaq məsələsi alınmaz.
Alınmaz, bəli.
Amma Qərbin hədəfi burada nədir? Qərbin hədəfi təbiidir ki, keçmişdə dediyimiz kimi Amerikanın hədəfi budur ki, oranı Rusiya və yeni Afqanistan Soveti olduğu kimi eləsin. Orayı yıxsın, ayrı yerlərdən gətirsin, həm Ukraynanın öz xalqına silah versin, sursat versin, ordu versin, həm Avropalılardan gəlsin və əsas da budur ki, Amerika təzəlikdə yeni müharibə dövründə Amerikan öz əsgərləri müharibə eləmir, gedir, muzdur əsgər gətirir, bəzən də müftə əsgər gətirir və bəzən də qeyri-insani əməllərə əl vurur. Yəni, Daişimiz gördük, yaratdı, ondan qabaq Əl-Qaidəni yaratmışdı Əfqanistanda Sovetin əleyhinə və bunlar dünyanın başına dərdlər oldu. İndi belə nəzərə gəlir ki, onlar istəyirlər, rəhmləri gəlmir Ukraynanın xalqına, Ukrayna xalqı dərbədər oldu, çıxdı getdi, indi Avropaya onlar getdilər. herhalde Avrupa ülkelerine işçi lazımdı. Ukrayna torpağı da Rus askeri altında demek olar talan olacak bu muharebede. Ayrı yerden gelen askeri, yani teröristler, haberlerde vardı. Ben bazılarında müsahibesini gördüm. Otviş'ten, Almandan, hardan gelirler oraya. Bazı huliganlar olar ki mazara ehlidirler. Ve bazıları da esasen pulla Amerika bu adına muzdur askerlerin, hususi talim görmüş askerlerin gönderecek oraya ki, yakin ki Rusya'nın karada ve yerde yani olan muharebede sədəmə vursun.
Ve
tabii ki onlardan da ne kadar ölse ölüb de onlar atsız sansız bir adamlardılar. Muzdur əskərlər.
Bəli, canım doktor.
Bunun əvazibi ne olacak? Amerika heç vaxt əvazibə fikirləşməyib. Əl-Qaydanı yaradanda da əvazibənə fikirləşmədi. Əl-Qaydanı da yaranda əvazibənə fikirləşmədi. Bölgə xalqları bunun nəticəsini görəcəklər. Çox ağır bir nəticə olacaq.
Bəli.
Yəqin ki, əgər burada Rusiya ilə müharibə Ukrayna ilə çıxarsalar Avropa, NATO orada dəxaləti yoxun olsa Rusiya buna reaksiya göstərəcək. Bu deməkdir ki, müharibə Avropaya demək olar orada sıçrayacaq. Amma əgər o cür olmasa da, hər halda bu əsgərləri gətirsələr, yoxun gələcəkdə ateşkəs də olsa, hər halda Rusiya hədəfinə çatsa, bəli, bu əsgərlər nə olacaq? Bura gələn bu pulli əsgərlər, bu gəmir qatillər, bu canilər, teröristlər, bunlar nə olacaq? Yəqin ki, Avropa xalqı və Avropa ölkələri və Avropa dövlət adamları bunu bilir. Onların gələcəkdə təklifi nə olacaq? Ki, necə Suriyada yığışıb, hələn Türkiyə onları yığıb Suriyada edilibə bilmək nə eləsin, orada qalıblar. Bunları nə eləyəcəklər? Oradan yer etdilər, təzədən ibtidən də sürdülər. Libidən o tərəfdən bu tərəfdən ki, aparıblar, yenə də onları yığdılar Avropanın göbəyinə.
Bəli.
O məhvi ki, gələcəkdə Avropanın demək olar ki, ürəyində istəyirlər orada bir bomba partladılar da, bir terörist bombası.
Bəli, can doktor.
Mən deyirəm ki, Avropalılar buna çox sıcaq baxmazlar və bunun qarşısını alırlar.
Bəli, can doktor. Siz gözəl bir məqama işarə elədiniz, son sualım kimi. Buyurdunuz ki, onlara yekun elə, yekun məsələ, nəticə elə də mühüm deyil. Və konkret doğru buyursunuz. Yəni biz mütaliyyəndə çox maraqlıdır. Sizə bir məqam danışım. Müharibənin üçüncü günü, ikinci günündə idi. Fransanın prezidenti Emmanuel Macron dedi ki, ola bilər Ukrayna böhranı neçə illərdə uzun sürsün. Yəni sanki bu planlaşdırılmış şəkildə meydana çıxan bir demək olar böhrandır. Yəni bunlar hər şeyi qabaqdan proqnoz ediblər.
Yəni, mən bilirsiniz nə cürdür, Avropanın içində, özündə bir o bir kültür, əxlaq problemləri var, müşkilləri var. İnsanların bəzi tiplər, qruplar yararıb olan neo-nazi, neo-faşist və bu cür şeylər, onlar əzib-əzib hərəkət özlərindən görsədirlər ki, bunlar heç, demək olar, bunu Amerikada da biz gördük hətta.
Doğru.
Amerikada da bu Trump'ın adamları gəldilər, orada öküz buynuzu başına qoyub, neyliyib, tülki zadı geyib, yəni bunlar vəhşi bir insanların formasında çıxdılar. Avropada da bunlar vardırlar, özlərini bir köşə salıyırlar, dövdürmələrlə, əzib-əzib başların, üzlərin, gözlərin yarmağına. Bu insanlar yəqin ki, Avropalıların, Avropa cəmiyyətinin bir, necə deyərlər, tüfaləsidir. Onların bir cəmiyyətində onların irinləridir, çıxır. Onlar bir yer yaradırlar ki, bunları gətirsinlər orada. İndi keçmişdə Suriyada, Ərəqdə, Afganistanda bu işi gördülər. İndi gətirirlər Külbaş şərqi, Avropanın şərqində, Rusiyanın
qulağının dibində
önündə bu işi qursunlar. Və əlbəttə ki, bu Amerikaya zərərli yoxdur. Amerika hər halda Avropanın da çox inkişafını istəmir. Və o Avro da o zaman ki, yarandı, dollara rəqib gördü və onlar Avropa Birliği düzləşəndən sonra bir nəvi hətta Amerika həm Avroyu həm də Avropalıların biraz boğrana saldı. Onlarla dava düşdü, iqtisadi dava, gömrük davaları düşdü. Nə qədə onlardan dəmir alırlar, nə qədə alüminium alırlar, nesiyə satırlar, gömrük miqdarı nə qədədir. Belə davalar çıxdı. Yəni biz bunları çox bir-birləri ilə möhürban görməyək. Bunlar maska üstündə bir-birlərinin maşınları oğurlayan, ne derler, tirlerin kantinerlerini oğurlayan insanlardırlar.
Evet, tamam.
Sen bunlar keçmişdən də dəniz oğrularının nəsilləridirlər. Bunlar çox əxlaqi adam deyirlər, bu zahiri demələrinə baxmıyor. Bu göstərdikləri humanizm, insan dostluğu belə şeylər, bunlar hamısı bəzəh-düzəh.
Bu şeylərdir, bəli.
Bunların mahiyyətləri, zatları bunların keçmiş Romada göstərilib ki, insanla insanın, insanla heyvanı döyüşdürüb, həzz aparan insanların bunlar nəvələri, törəmələrdirlər. Bunlar şərqdə belə bir şey görsənməyib indiyincə. Hər halda indi onlar türbaş Ukrayna xalqı bu arada
qurban getir
və nədir olacaq, bəlli də deyilsərdir.
Doğrudur. Təşəkkür edirəm, canım doktor. Bu dəqiq şərhinizə görə çox istifadə elədik. Minnətlərəm.
Təşəkkür.
Axşamınız xeyir.
Açıq söz verilişində gündəmdə duran ən əsas mövzuları analiz edirik.
Müharibənin alovlanmasının çoxlu səbəbləri vardı. Birinci, xoq işgal altında olan torpaqlar nəhayət azad olunmalıydı.
Ermənilərlə Azərbaycanın qəziyyəsində işgalçılarla qalçının bəhsidir. Əsən erməni-türk davası demiş.
Həqiqi təşəkkür İrandandır ki, öz dəstəyini tamamən Azərbaycan xalqına göstərdi.
Şəhid Fəxrizadə üçün dünya müsəlmanların izzəti üçün gedən yolda şəhid oldu.
Trump'ın tacir idi və çox böyük təcrübəyə malik idi. Bəs oldu Amerikanın həqiqətləri zəhv çıxdı.
Müqavimət cəbhəsinin başındakı isim komutan Hacı Qasım Süleymani.
Ümid edirik tezliklə Han kəndinin azad olmalarını şahid olaq.
Qarabağda elə bir zəfər olubdursa, ləbbeyk ya Hüseyin ya olub.
Açıq söz.
Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər. Verilişimiz canlı yayılır. Ukrayna böhranı ilə ilgili söhbət edirik və Tehrana bağlandıq. Cənab doktor Rəhmətullah Şərifinin təhlili ilə tanış olduq. Çox sağ olsunlar. Amma dostlar, biz verilişimizə, söz söhbətimizə davam etdiririk. Digər ekspertimiz, din alimi Höccət İslam Hacağa Orxan Məmmədov da Ukrayna böhranı ilə ilgili öz nöqtəyi nəzərlərini radiomuza bildirib, xüsusilə müqavimət cəbhəsi əsasında Hacı da söhbət elədi üç bucaq bəli məsələsinə. Mütləq Orxan Məmmədov da eşidəcəyi və ondan sonra qaldığımız yerdən davam edək. Buyurun, Orxan müəllim eşidək birlikdə.
Bismillahirrahmanirrahim. Mən əziz Təbriz radiosunun əməkdaşlarını və o cümlədən dinləyiciləri və izləyiciləri salamlayıram. Biz Ukrayna haqqında nə deyə bilərik? Baxın, təbii ki, müharibədə başlamazdan öncə bəzi proqnozlar və bəzi fikirlər demişdik və gördüyünüz kimi təqribən bunlar həyata keçdi. Yəni, müharibənin labidliyi, Rusiyanın bu müharibədə mütləq iştirakı və bu müharibənin ümumi şəkildə Rusiyanın və Avropanın xeyrinə olmayacağı, amma Amerikanın və Anglo-Saksların bu müharibədə xüsusi maraqlarının olması məsələsini biz toxunmuşduq. Mən bir nöqtəni istəyirəm qeyd edəm. Vaxtı ilə Zbigniew Brzezinski, Ruslar Sovet İttifaqının ordusu Afqanistana girən zaman qeyd edir, deyir ki, biz onlar üçün burada bir Vietnam düzəldərik. Yəni nə? Yəni bir zaman Amerika Birləşmiş Ştatları Vietnama girdiyi zaman burada böyük itkilərlə məğlubiyyətə uğrayırlar və məcburlar Vietnamı tərk etsinlər. Bu hibrid bir müharibədir, proksi müharibədir. Və həmin proksi müharibə tələsini Afqanistanda Sovet İttifaqı üçün qurdular. Müasir müharibəni də proksi müharibənin bir hissəsi görmək olar və mütləq şəkildə biz əminik ki, bu müharibə həqiqətdən Amerika Birləşmiş Ştatlarının Rusiya ilə müharibəsidir. Ukraynanın Rusiya ilə müharibəsi deyil, amma Rusiya bir meydan kimi burada istifadə olunur. Əlbəttə, İran üçün də belə bir tələ qurmuşlar, Əfqanistan məsələsi və Talibanın fəallaşması. Amma İran bu hadisəni idarə edə bildi və beləliklə, bir ciddi hadisələr Əfqanistan səhnəsində baş vermədi. Amma Ukraynada baş verdi. Bu şərqi Avropa, Avropada olan mühüm nöqtə olan Ukraynadır. Ukrayna dediyimiz kimi Rusiya üçün geopolitik əhəmiyyəti var. Rusiyanın imperiya kimi formalaşması Ukraynadan başlaya bilər və tam dağılması da. Çünki Amerikanın nəzərində Rusiyanın 3 hissəyə bölünməsi proqramı var. Məsələn, Brzezinski bunun konsepsiyasını işləyib. O da Ukraynadan baş verə bilər. Amma hər halda biz əvvəl dediyimiz fikirdəyik, bu müharibənin mütləq qalibi olmayacaq və bu müharibənin daha geniş miqyaslı müharibəyə çevrilmə ehtimalı çoxdur və bugün dünəndə bildiyiniz kimi Avropa ölkələrindən çoxsaylı muzlular Ukraynaya daxil olurlar. O cümlədən İngiltərədən bu muzlular daxil oldular və Ukrayna hakimiyyətinin elan etdiyinə görə 20 min xarici qüvvə ruslarla döyüşmək üçün meydana daxildirlər. Bunlar partizan təlimlərin keçmiş şəhər döyüşlərini görmüş və bələd olan insanlardır. Bundan əlavə Amerika Birləşmiş Ştatlardan və İsrail terror rejimindən də döyüşçülər, təcrübəli döyüşçülər, döyüşçülər Ukrayna axmaqdadır. Belə bir vəziyyətdə, yəni Rusiyanın ümumi vəziyyəti ürək açan deyil. Amma bir neçə proqram var ki, Rusiya bunu icra edə bilər və bunun adını bu cür qoyur. 1. Ukraynanın millətçilikdən xilas olması və 2. Ukraynanın ordudan azad olması. Yəni, həmin işi ki, 2. Dünya müharibəsindən sonra Almaniyada gördülər. Almaniyada bir iki proses baş verdi. Ordu, deməli, buraxıldı təmiz şəkildə və millətçilik ideyaları ilə mübarizə aparıldı. Putinin bu dəqiqə tələbi Ukraynadan budur. Bu iki məsələnin əsas yerinə yetirilməsi də əlbəttə Donbas və Kırım məsələləri öz yerində qalmaq şərti ilə. Nə qədər buna müvəffəq olacaq, biz görəcəyik. Mən təqribi bir neçə ssenari zihnimdə var və birini qeyd edim. O bir məsələ bundan ibarətdir ki, böyük ehtimala görə Rusiya təqribən Dnepr çayının şərq sahillərini öz nəzarətində saxlamaq şərti ilə danışıqlar aparmağa çalışır ki, Dneprin qərb sahili, yəni qərbi Ukrayna, daha çox polyak mədəniyyətinə, daha çox onun təsirinə məruz qalmış və daha çox Rusiya zidd olan qüvvələrin cəmləşdiyi qərbi Ukraynanı isə qərbin nəzarətində qoysun. Amma burada bir məsələ var. Qərblə razılaşmalıdır. Bu iki verdiyi əsas tələb yerinə yetirilsin. Yəni, millətçilik ideologiyası aradan aparılsın bir və ikinci, orada zəiflədilmiş halda saxlanılsın. Bu, gedən proseslərdən və danışıqlardan asılıdır. Eyni zamanda Rusiyanın döyüşdə və cəbhədə müvəffəqiyyətlərindən asılıdır. Amma onu qeyd edeyim ki, yenə deyirəm, Rusiyanın əl qolu kifayət qədər Ukraynada bağlıdır. Böyük miqyaslı və 21-ci əsr müharibəsinə girişə bilmir ki, bunun dəlillərini müxtəlif söhbətlərimizdə qeyd edib etmişik və qısa deyək, əsas dəlillərindən biri budur ki, böyük insan itkilər Rusiya qarşı bütün dünya ictimaiyyətini qaldıra bilər. Bir, ikinci, şəhərləri yandırmaqla, yəni rusların həmişəki taktikası olan yanmış sahə taktikası burada keçmir, çünki burada rus dilli əhali də çoxdur və bunların özlərinin Rusiyaya qarşı qalxmasına səbəb olacaq. Gördüyünüz kimi, mən indi vaxt məhdudiyyətinə riayət edərək bunu qeyd edirəm. Rusiya, Ukrayna səhnəsi Rusiya üçün ürək açan deyil, bir, Avropa üçün ürək açan deyil, iki, çünki yanacaq ehtiyatları Rusiya vasitəsindən təmin olunur. Amma bu bizim üçün geniş bir fürsətlər ola bilər ki, mən mümkündür gələn söhbətlərimizə bu imkanlara və fürsətlərə toxunam. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun.
Açıq söz verilişini deməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər. Höccət İslam, Orxan Məmmədov eşitdi. Çox sağ olsun, stadiyumuza qayıdırıq. Verilişimizin qonağı, radiomuzun rəhbəri Hacı Məhdin Əlbəndidir. Hacı, biraz uzun oldu, bağışlayın. Amma qayıdaq söhbətlərimizə. Bayaq siz şərh buyuranda mən dəqiq fikir verirdim. Siz bir neçə gözəl məqama işarə elədiniz. Biri müqavimət məsələsi. Və biri də bu ki, dünyanın harasında biz baxıq, görürük, böhran olur, orada siyanist rejimin başı açılır. Yəni, bunun da izlərini orada görmək olur. Yəni, müharibədən su istifadə edərək, dalda da öz işlərini görməyə çalışır. Biz bunları demək olar ki, müqavimətlə İsraili nəzərə alanda bunlar həmişə paralel gedir. Bu niyə belə olur? Bunun səbəbini siz nədə görürsünüz?
Bugün birinci dərəcədə mən çox faydalandım əziz ekspertlərimizin söhbətləri, cənab doktor Rəhmətullah Şərifinin gözəl araşdırmalarından və əziz qardaşım Cənxan Məmmədovun stratejik təhlillərindən və çox dəyərli söhbətlər idi. Amma hər halda necə qərb çalışır İsrail da əsas bir düşmən görür İran Cumhuriyyətini və elə müqavimət cəhətini özünə bir düşmən görür. Niyə? Bugün Livandan, Suriyadan və Fələstindən təhdid olur. Yəni bir gün var idi İsrail Livanı alırdı, gəlirdi. Livanın cənubunu mütləq işğal edirdi, gəlirdi. Öz ixtiyarına keçirirdi. Bir gün var idi ki, Fələstində İsraillərlə döyüş daşlı idi, intifazələrlə müharibə olunurdu. Ancaq bugün Qəzzədən və Yordaniya çayının qərb sahilindən raketlərlə İsraillə müharibə gedir. Eləcə nüqtəvi, nüqtə vuran raketlərə malikdir bugün Livan Hizbullahı. Digər tərəfdən isə İsrailin belə deyək müttəfiqləri, müttəhidləri, dostları olan məsələn Səudiyyə Ərəbistan hələ bir yəmənlilər də buraya qədər bacara bilməyibdi və görür ki, Riyadın özündə ya başqa şəhərlərdə Ərəbistanın neft çıxan şəhərlərində Yəmən ordusunun raketləri gəlir, oturur. Yəni bugün müqavimət cəbhəsi daha bir ideya deyil. Doğrulmuş bir məsələdir. Aydıncasına görülür. Xub, İsrail çalışacaq və çalışacaq ki, belə bir böhranlar törədiləndə mütləq orada huzuru olsun. Yəni, onlarda görünsün, huzuru olsun və çalışsın ki, mövqeyi öz əmniyyətini, öz təhlükəsizliyini təmin etməyə hazırlasın. Ukrayna məsələsi bugün buna bənzəyir. Bəli. Yəni, baxın, cənab Orxan Məmmədov gözəl bir məqama toxundular. Buyurdular ki, Ukrayna müharibəsi bugün Qərb İttifaqı ilə Rusiyanın müharibəsidir. Daha doğrusu belədir mən. Ötən həftədə dediyim yazılarımda da bunu qeyd eləmişəm ki, bu məsələ Rusiya-Ukrayna müharibəsi deyil. Yəni, məsələ başlanış günündə belə göstərdi ki, Rusiya Donbası istəyir. Yox, məsələ NATO məsələsidir, məsələ Qərb məsələsidir və çox zəmin vardı bunda ki, bu müharibə sarsılmaz bir müharibəyə çevrilsin. Hər halda düzdür, bugün dünyanın şəraiti onu göstərmir ki, 3-cü dünya müharibəsi başlansın. Məncə, 3-cü dünya müharibəsi Suriyada baş verdi. Bəli. Yəni, bu dünya müharibəsi idi. Ancaq bu göstərir ki, dediyim məsələdir, IŞİD-i Suriyadan çıxadıb şərqə aparmaq, bugün Filipinə aparmaq, oradan gətirib Tacikistanda yerləşdirmək, oradan gətirib çalışmaq ki, bəlkə bunu Çeçenistanda yerləşdirəsən, Rusiyanı və İranı həsrə salmaq prosesi gedənmədi bugün. Ona əsasən Əfqanistan məsələsi ortaya gəldi və indi Ukrayna böhranı, yəni Ukrayna müharibəsi bir hazır zəmindir buna və ona görə də mən buna əqidəm vardı ki, həm Qərb, həm siyonist rejim çalışacaqlar buna ki, dünyadan təkvirçiləri və eləcə də terroristləri, yəni yalnız təkvirçilər, yalnız, məsələn, IŞİD yox, müxtəlif qruplardan təkvirçiləri yıxsınlar, ora töksünlər. Bu, ola bilər İrana təhdid olsun, ola bilər Qafqaziyada olan ilə, Cənub Qafqaziyada olan Azərbaycana da təhlükə olsun. Və Rusiyanı burada saxlamaq. Yəni, siyonist rejim hər halda öz həyatını və öz, belə deyim, təhlükəsizliyini qorumaq üçün böhranları öz ətəyindən atmağa şübhəsiz cəhd edir, çalışır. İstər İraq məsələsində olsun, istər Suriyada olsun. Bilirsiniz ki, IŞİD-in yaralıları gedirdi İsraildə müdavə olunurdu.
Müalicə olurdu.
Bəli. Və eləcə də Ukrayna məsələsində də şübhəsiz buna İsrail rejimi çalışır və görürsür. Digər tərəfdən də hər halda Zelenskinin yəhud olmağı Zelenskinin öz cümləsidir. Deyir, mən bir İsrailliyəm, bəli, ancaq mənim vətənim Ukraynadır.
Ukraynadır.
Yəni, bunu göstərir ki, bəs bu Zelenski də siyonist rejim deyən adamdır və buna can atırlar.
Doğrudur. Fikrinizə görə minnətdaram hacı. Doğrudan da insan yani fikir söhbət edəndə yani qulaq asanda fikir verəndə görür ki sözlər bir-birini tamamlayır, bir-birini əlaqələdir. Ona görə ki siz də gözəl vurğuladınız. Bunlar sanki bir bəhanə axtarırmış. Elə dedi ki ara qarışsın, sonra bunlar demir düzün NATO deyir mən yoxam. Amma bunlar görürsünüz ki təyyarədə verirlər, terrorçu da daxil eləyirlər. Bunlar elə müharibə başlayandan sonra sanki bir bəhanə axtarmışlar ki, ora hücum eləsinlər. Hətta
ancaq bir məsələ vardı. Bəli. Rusiya Suriya deyil. Bunu qərb edə bilir ki, Rusiya Suriya deyil. Qüvvədir, super dövlətə malikdir. Yuxarı hərbi texnikalara malikdir Rusiya və ona görə Rusiya Suriya deyil.
Bəli.
Hər halda bu məsələ qərb göylü istəyir ki, davam etsin, bir zəmin olsun siyonistlər. Siyonistlər xüsusilə, siyonistlər çalışırlar bu müharibə sona çatmaz bir müharibəyə çevrilsin. Hər halda indi görə harada sona çatacaqdır və necə olmalıdır.
Doğrudur, zaman lazımdır.
Və gərək yəni təhlillərdə və bu məsələni analiz etməkdə də biz bütün bunun əbadına diqqət yetirək.
Müxtəlif sahələri.
Bəli, müxtəlif sahələri araşdıraq ki, o əsas nüqtələr yaddan çıxmasın.
Bəli, o nəcür deyir, sözün canı da özəyi unudulmaz.
Bəli, yəni bu son sözüm belə olsun, o bir ekspertimizdən faydalanaq. Bəli. Yəni hələ çox tezdir bu müharibənin sonuna gəmanəzəni etmək, son nüqtəsini görməyə hələ bir qədər tezdir.
Zaman lazımdır, bəli. Zamanı bəli, həval eləməli. Təşəkkür edirəm, hacı. Bağlanaq telefon xəttinə, bəli, digər ekspertimizdə işdə səhv eləməsəm Hamid müəllim olmadı, Hamidi. Hamid müəllim, salam, axşamınız xeyir.
Salamu aleyküm, inşallah.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm Hamid müəllim. Vaxtınızı bizə verdiniz, təşəkkür edirəm bir daha. Ukrayna məsələsini danışırıq, Ukrayna böhranını danışırıq. Hamid müəllim, biz Ukrayna böhranına baxanda artıq görürük 10 günü də aşdı, davam edir, 10-11 gündür bu müharibə uzun sürüb. Amma bu müharibəni analiz etdikdə biz görürük ki, bu müharibə günü gündən formatını dəyişir. Yəni, birinci gün bir formada olsaydı, indi artıq başqa formada, o da budur ki, müxtəlif terrorçuların Ukraynaya axın olunmasıdır. Siz müharibənin gedişatını necə görürsünüz, necə baxırsınız Ukrayna məsələsinə, fikriniz nədir?
Mən belə deməliyəm ki, elə biz keçmişdə də Ukrayna müharibəsində, Sovet tərkibində olan dövlətlər, ölkələr, mülkələr ki, vardılar, bunların hər birisində bir hadisə üz verəndə, bir ittifaq üz verəndə o birilərə də mühüm olur, əhəmiyyət tapır və onlarda da özünü göstərirdir. Bu bir sahədə, bir sahədə ayrısını istəsəm deyən budur ki, Rusiya, Vladimir Putin prezidenti olan şirsinə gələndən sonra bir artıq həssasiyyət tapıb, əhəmiyyət tapıb ki, biləsinlər keçmiş Sovet tərkibində olan ölkələr. Və bunları özünə yaxın ölkələr bilir ki və deyir ki, Qərb, Avropa, Amerika, ABŞ, NATO bunlara gəlməsində, belə yaxınlaşmasınlar.
Bəli.
Bunu bilə-bilə deyə-deyə bu keçmiş illərdə biz görürük ki, NATO və Avropa keçməkət gəlirlər, yaxınlaşırlar Rusiyaya və duvar bir olublar bəzi yerlərdə. Və bundan da artıq tamahlıq elirlər NATO. Biz bilirik, bu gizli bir məsələ deyil ki, əgər Rusiyanın həssasiyyəti olmasa elə Azərbaycan Respublikası, Ermənistan Respublikası, bunlar da elə göylər istəyir ki, NATO-ya üzv olsunlar. O tərəfdən Xəzərin o biri tərəfində Qırğızistan, Qazaxıstan gizli bir məsələ deyil. Və əgər düğünlərimə Rusiyanı görürük ki, həssas olubdur və deyir ki, Ukraynada həmlə elib Ukraynın müharibəsinə girişibdir. Görür ki, düğünlərimə Ukraynada bu NATO-nun qabağını almasa, elə get-get gəlib bunu dövrəliyəcəkdir.
Bəli.
Və mən bəlkə də biz bunu görəb anlayaq ki, Ukrayna məsələsi neçə illərdir ki, deyir ki, mənə yaxınlaşmasın. buradan yeri gelipler, ondan sonra bu memleketlerin, o falan memleketler ki geçmişte Sovyet terkibindeydiler diye diye falan ki. Bunlar vardılar. Bilir Avrupa ki vardı. Estoni, Letoni, Litvani, Baltik, Baltik'te olan geçmiş Sovyet terkibinde yaşayan memleket ülkeleri. Bunları getiripler NATO'ya üzmeyipler.
Yani.
Finland istiyor olsun, ondan sonra Ukrayna istiyor olsun, Gürcistan istiyor olsun ve Rusya dahi de burada taştı, sabrı taştı demeli ve Ukrayna'ya da vurup taktı.
Doğrudur.
Biz biliyoruz ki bu Türkiye'de öncelikte öncelik olan NATO'nun Türkiye'deki harbi bazası vardı ve bunlar çok yakındılar. Ne kadar şerge taraf gelmesinin kabalan altı NATO'nun dünyanın gelişte muharebeleri kabalığa alınacak. Bunu da demeliyim ki Aziz Müellim'den ben faydalandım, Cenab-ı Müellim'de de. Dahi dünya değişilip, belə deyir ki dünya ABŞ dünyanın birinci ülkesi olsun, Avrupa dünyanın birinci kudreti olsun, ve geçti. Dahi bu 21. əsr, 21. qərn Asiyanındır. Çin qüvvət alıbdır. Ekonomidə, iqtisadda qüvvələnir və gələn ilmi iləcən ABŞ-ı da geçəcəkdir, Amerikanı da geçəcəkdir və dünyanın birinci iqtisadi qüvvəti olub. Daha o keçiddir ki, sanksiyalar qoymaqla indi Avropa deyir ki, sanksiya qoyuram Rusiyaya. Amerika deyir ki, sanksiya qoyuram. Amma görürük ki, Rusiya qorxmur. Vladimir Putin qorxmur. Ben bu sözü çok beğendim. Cənab İlham Əliyevdən soruşdular ki, necə görürsən bunun iqtisadi əsərlərin, ekonomik əsərlərin? Dedi ki, hətmən Vladimir Putin ağlı bir adamdır buraların fikrini eləyibdir.
Bəli.
Biz İran sanksiyalarında gördük ki, İrana qoyulmuş sanksiyalar getməyib əsəri əldən verdilər və əsərsiz oldular. Günlərmə Rusiyaya da görürük ki, əgər bu sanksiyalar bağlansa, getməyib sanksiyalı dövlətlər çoxaldırlar, bunlar girişib özlərinə bir tərkib olacaqlar. Elə ki, biz görürük, günlərmə Şanghay, o ölkələr ki, Şanghayda üzv olublar, qudretlənirlər və bu NATO'nun qabağında da eləyə biləcək bu sabahlarımız bir qudret olsun. İqtisadi ittihadiyyələrində qabağında bir dənə bir qudret olsun və siyasi məsələlərdə də. Dahi bu nişan verir ki, dünya bir qudretli deyir və taza bir qudretlər ayınırlar. Hind özünə bir qudret olur, Brezil özünə bir qudret olur. İqtisadi cəhətdən qabağa gedirlər, nizami cəhətdən qabağa gedirlər. Belə.
Doğrudur. O ki, Hamid müəllim, Avropa bugün oyuncaq olub Amerikanın əlində. Bunu sizdən qəbul edirəm, yəni tamamilə fikrinizlə razıyam, amma ABŞ-ın da rəsmiləri, görürsən, baxanda senatorları deyirlər, Putini terror eləmək lazımdır, Çin, Rusiya arasında ixtilaf salmaq lazımdır. Yəni, belə bir cəfəngiyyatlar. Amma ekspertlərlə söhbət edəndə müharibənin ya bu böhranı desə hələ proqnoz eləmək çətindir deyirlər. Bunu zamana həval eləmək lazım. Qısaca xahiş edirəm, çox qısaca. Siz necə bağırsınız? Sonucu necə görürsünüz? Çox qısa.
Bu ot ki qalxıbdır, biz müharibəni söymürük. Dünyanın heç bir tərəfində söymürük. Ayrıq hamleyi demişkən,
bəli,
biz dünyanın heç bir tərəfində müharibə tərəfi deyirik. İstəmirik ki, bir müharibə qalxsın. Bəsi bir yerdə müharibə vardı. Bəllidir ki, bir insan canını əldən verəcək. Bir əskər vətən yolunda canından geçəcək. Bir qadın ərsiz olacaq. Bir uşaq yetim qalacaq. Və bunların hamısı müharibənin əsərləridir. Biz istəmirik müharibə devam tapsın.
Bəli.
Amma hər tərəfə gedə bilər, siz deyən kimi. Eləyə bilər, bu ot əlovlansın və gəlsin, yetişsin Avropaya, Moldaviyaya yetişsin. Ondan sonra o Baltik məmləketlərinə yetişsin, Finlanda yetişsin, Gürcistana yetişsin.
Bəli.
Mən xəbərlərə baxıram, görürüm Qafqaz, çün bilirsiniz ki siz, mən Qafqaziya məsələləri üzrə tədqiqat keçirdənəm. Baxıram, görürüm Azərbaycanda bunun əsərləri nə olub, Ermənistanda əsərləri nə olub, Gürcüstanda əsərləri nə olub. Görürüm ki, Gürcüstanda qorxu var. Gürcüstan prezidenti qorxur, indi demir ki,